Gepleýän razy atdyk radiosi eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mary welaýatyna käbir azyk önümleri hususan şeker güne bakar ýağy we göwek bakça önümleri gymmatlady. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22 martda Sewitden habar berdi. Şekeriň 1 kilogram 19 manada, pomidor 15-19 manada gymmatlady diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Diňe bu haritlerde hem güne bakar ýağy 36-40 manat aralygynda satylýar. Bir näçe gün öň bu ýağy 26 manada satyn alyp bolýardy. Paýta ýağynyň 1,5 litri 40 manatdan satylýar diýip habarçymyz sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň maglumatlaryna görä Sewitde şeker we pomidor ýaly önümleriň baharlarynyň ýokarlanmagy bu haritlaryň Türkmenistanyndan esasan Russiýa Federasiýasyna eksport edilmegi bilen düşündirilýär. Russiýanyň Ukraina esasyz çözmegi derarly Moskwa ýete ykdysady sanksiýalary uçurdy. Özüne garşy girdilen sanksiýalaryň ýany Russiýa käbir önümleriň daşary ýurtlara eksport edilmegini çäklendirdi. 8-nji martda girdilen bu qadağançılık etatına xususana şekerin eksportuna ruhsat berilmeyer ve qallanın eksportu çəkləndirilir. Qalverse de Rusiya iqtisad sanksiyaların idiyanı Türkmen pomidorunun importuna girdən qadağançılığını yatırdı. Rusiyanın ova hocalık gödövçüsü Rossel Haznadzor 5. martta karar kabul edip beylikki kəvr yurtlardan Rusiya import edilən xaritlara girdilən çəkləndirmeler bilen bir xatarda Türkmenistanın pomidor ve borç import edilməyine girdən qadağançılığını yatırdı. Yattasak geçen ýylyň martynda Russiýanyň Rossel Haznadzor gullugy Türkmenistanyň import edilýän pomidoryň Russiýanyň fitosanitariýa şertlerine gawat gelmeýänligi bilen baglylykda onuň importyny çäklendirjekdigini aýdypdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň Şatlyk we Sakar çäge etraplaryna ýörüýte ýyldyşxanalarda pomidor ösürip ýetişdirýän daýhan hojalyklaryň işgärleri bilen gurungdaş boldy. Ýyldyşxany işgärleri Sewitin hususy kärhanalaryna öndürilýän göwek bakça önümleriniň soňky wagtlarda has köp mukdarda Russiýa eksport edilýänini aýdýarlar. Yerli wazirlere hili pes pomidorlar iverliyar deyip bir yılı dışkanı işgar azatlık radiosunun havarçısı filan gurrun döşlükte itti. Qalı verse de Mary welaýatyna Türkmenistanın en iri şeker zavodu yerleşiyar. Yurdun kəvir sevittirini devlet plan borçnama esasını östürülüp yetiştirilyan şoğundur. Bu zavodun şeker önümçülüğüne çiğmal hökmüne ulanılyar. Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan ve Hindistan yali yurtlardan şeker import ediyar. 2019 yılı içini bar olan statistik sanlara göre Türkmenistan yurda import edilyan şekerin 51.5 götürümünü Azerbaycan'ın, 21.1 götürümünü Birleşen Arap Emirliklerinin, 15.18 götürümünü Rusya'dan, 9.84 götürümünü Hindistan'ın hem de 1.53 götürümünü Belarus'tan import ediptir. Galiberte de Türkmenistan yurdu import edilen unu esasan Rusya'dan ve Qazaqstandan satın alýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Eurasiýa ykdysady birleşigi bilen sowda gatnaşygy ýokarlanypdyr. Şol bir wagtda hökümet resmiýleri importa durýan haritlaryň içerki önümçiliginiň artdyrmagy ugruna tagallaýan diýenliklerini aýdýarlar. Öňki prezident Gurbanyly Berdimuhammedow 4-nji martda geçiren hökümet maslahatyna bazarlaryň we dukanların halkın giyinlen sarp ediyen haritlerinin nüpçün edilmegi, narkların gödevçülükte saklanmalıdığı varada durup geçti. Türkmenistan 2016 yıldan sonra iktisadi kıyınçılıklar başlarını geçirip başladı. Şonlar veri yurtta yığı yığıdan imit önümlerinin gıtçılığı ve gımmatçılığı emele geliyer.